Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridwan Shah. Selamat datang di podcast Ngonsep, ngobrol serius seputar pertemanan, percintaan, dan juga pekerjaan. Masih di podcast Ngonsep, hari ini saya mendatangkan teman kuliah, namanya Farhan Saadi. Ada tiga pembahasan yang kami obrolkan. Pertama, pengalaman Farhan menjadi penyiar radio. Yang kedua, ngobrolin soal kampus Siliwangi. Dan yang ketiga, cerita Farhan mendapatkan jodoh. Oke, untuk pembahasan pertama, silakan Farhan cerita-cerita awal mula jadi penyiar radio itu gimana?
Radionya itu belum besar, hanya daerah Tasik. Jadi hanya daerah Tasik, siarannya itu masih jangkauannya masih daerah Tasik. Ternyata kalau mau ke Indonesia, belum lihat pajaknya. Jadi belum siap yang punya radionya itu pajaknya ke sana. Jadi hanya daerah Tasik, kalau dulu, nggak tahu sekarang.
Kayak tiba-tiba jadi penyiar radio, ada yang ngajak atau memang inisiatif pengen?
Hasil pengalaman saya, dikarenakan kalau ya ngajar itu mungkin kurang ya, saya di sana kan perlu, saya suka merokok ya, meskipun ustadz pesantren saya suka jajan merokok, belum jajan apa tiap hari. Kalau dia apa sih namanya, diandalkan dari ngajar itu, Tasik itu masih kecil kalau waktu itu saya, kalau anda percaya saya itu apa ya, satu bulan 35.000, kalau nggak salah 25.000, 2.000. Iya, 2011-an itu. Satu bulan itu dikasih ya, kalau honorer mungkin ya, mungkin saya akan magang istilahnya. Ya, bisa dibilang lah, karena saya urusan pesantren, saya dipercaya bisa boleh ngajar di tempat itu. Alhamdulillah, ternyata diterima meskipun segitu nilainya gitu. Jadi kan, saya mencoba untuk mencari, kalau malam itu daripada nganggur, mencari apa gitu. Ternyata, alhamdulillah teman saya ngajar menawarkan, katanya mau enggak saya, dia juga kerja di sana gitu, cuman dia udah bosan pengen ya pensiun atau gimana, karena mungkin ya berbagai hal mungkin, jadi dia ngajak ke saya gitu. Ternyata setelah diajak, saya lihat-lihat dulu, untuk pertama mesti belum langsung terjun ya, saya melihat dulu dia, ternyata hanya lewat audio. Saya ini orangnya pemalu gitu, jujur. Di pesantren saja saya, ya, kalau pendiam dibilang pendiam. Nah, saya pemalu orangnya, pemalu.
Emang bahas apa saja di radio kan?
Saya tuh dapat jadwal itu malam, pertama malam Jumat, dan kedua malam, hanya dua malam dalam satu minggu. Malam Ahad. Yang malam Jumat, tausiah seperti, ya, saya jadi malu ngomong tausiah padahal saya juga masih belajar kan. Ya, berbagai pertanyaan dari pada pendengar gitu kan. Kalau malam Ahad, nah itu kebalikannya. Curhat tentang kecintaan, tentang masalah dengan pacarnya, solusinya gimana.
Uang jajan memang nambah dari radio.
Alhamdulillah, makanya saya mencoba untuk menambah, kita dapat pekerjaan di sana. Ya lumayan untuk hanya mengiklankan rokok gitu kan, sama kartu HP seperti apa tuh, M3 kalau enggak salah, kalau dulu itu. Mengiklankan dua produk itu.
Perbedaan dikasih uangnya lumayan jauh tuh sama ngajar.
Iya lumayan. Ya lumayan lah, jauh lah. Ya nggak besar, cuman untuk rokok sehari-hari, untuk jajan lah lumayan.
Bertahan sampai berapa bulan, terus berapa tahun radio?
Ya dari awal mula saya ngajar itu nggak sampai sebulan saya dapat itu. Jadi langsung. Saya ini orangnya bukan sok gaul ya, jadi saya ini pengen kalau ke satu tempat itu pengen nyari pemuda daerah manapun itu, orang-orang kampungnya gitu. Jadi saya berapa ya, meskipun awalnya dibilang-bilang soal akrab nggak apa-apa nih, saya kan silaturahmi di tempat orang lain juga. Ternyata ya alhamdulillah ternyata dapat itu. Saya ini orangnya ke pemuda ya, bukan hanya di orang-orang sekolahnya aja yang saya
berbaur lah.
Berbaur saya ke masyarakatnya juga.
Tapi sorry tadi, korek kalau saya salah, Farhan pernah bilang tadi itu lulus di ekonomi tuh?
Enggak lulus. Hanya belum lulus. semester berapa itu? 4 ke 5 kalau nggak salah. Lupa saya, lupa apa. Duh, berbagai masalah. Biaya lah.
Salah satunya biaya yang paling berat mungkin.
Biaya paling berat. Lumayan, satu semester 7 sampai 8 kan. Jadi saya di sana untuk meminta orang tua juga malu gitu kan. Udah lulus masih aja menyusahkan gitu. Jadi lebih baik ya.
Anak terakhir kan?
Anak terakhir. Anak terakhir. Sebelumnya saya pede menjadi anak bungsu. Serius.
Setelah di
kuliah di Siliwangi Lele ini Pak Teddy dosen saya menanyakan ke saya punya berapa saudara? Saya 4. Kamu keberapa? Kelima. Oh, bungsu, kata beliau. Iya, bungsu. Oh, bukan bungsu atuh. Kamu mah anak sisa. Nah, dari sana. Itu hanya tandaan, cuman oh iya ya anak anak sisa. Saya sa anak sisa. Sana di sana teman pada ketawa ya guyon-guyon beliau. Cuman Oke, ini jadi bahan buat saya buat canaan ke yang lain. Saya gak seperti itu.
Cuman tadi yang di awal belum dijawab, Juhan. Apa karena gak ada pilihan yang akhirnya milih kampus Siliwangi? Atau memang Siliwangi relevan dengan pesantren?
Iya, tadi pesantren saya itu hanya dua tempat yang perbolehkan kuliah keluar. Kenapa? Karena tempat-tempat lain itu apa namanya? Di Siliwangi hanya 2 hari kan?
Ya, Jumat Sabtu.
Iya, sedangkan di pondok pesantren saya yang saya ngajar itu diizinkannya minimal itu 2 hari diizinkannya untuk keluar untuk kuliah. Selebihnya kan padat juga di sana. Jadi jangan kalau jadi mengutamakan apa kamu di sini? Kalau mengutamakan pondok, ayo di pondok. Boleh kamu diizinkan ke sambil kuliah di pondok masih boleh. Tapi kalau kamu mengutamakan diri kamu, ya udah kamu keluar kuliah aja, terserah kamu mau reguler mau tiap hari kuliah terserah, tapi jangan di pondok. Tapi kan ini saya di pondok ya, di sisi lain saya harus mengajar, sisi lain saya pengen kuliah gitu.
Jumat Sabtu, dan itu pelajaran, mata pelajaran di jurusan pendidikan agama Islam juga menurut saya pribadi, pernah kuliah juga bareng sama Farhan, lumayan berat lah Han, ada beberapa mata pelajaran kayak filsafat. Itu sesuatu yang mungkin pernah ada di pesantren atau sama sekali enggak?
Wah, susah sekali.
Gimana tuh, Pak?
Ya, saya mendat juga lah untuk awal-awal itu mah. Oh, iya. Jadi semester yang baru saya benar-benar baru merasa oh, ini kuliah itu iya semester pas ada pelajaran filsafat. Oh, ini oh ternyata kuliah oh ini hal baru nih buat saya nih. Pesantren enggak ada. Di sebuah pesantren hanya pelajaran umum dan pelajaran agama disatukan. Pesantren modern ya, kalau saya bukan salaf, kalau salaf kan tebunin semua ya kan. Tapi kalau modern seperti saya yang di Darussalam, ya itu banyak kitab-kitab yang diajar, cuman sedikit. Jadi lebih banyak, lebih sedikit tahu dari hal banyak. Ya, jadi dicomot satu-satu, beda dengan salaf meskipun sedikit tapi diperdalam, ya kan? Lihat saja salaf-salaf ya kan. Berapa tahun kan untuk disalap saja butuh waktu. Kalau saya enggak gitu. Hanya pengenalan kalau bisa dibilang.
Saya banyak berbincang dengan beberapa mahasiswa di Siliwangi terkait gengsi atau tidaknya kuliah di Siliwangi. Kalau menurut Farhan pribadi, ada rasa gengsi gak dengan suasana kampus Siliwangi yang ya kita bisa ngelihat sendiri apa adanya, parkiran ya segitu, terus toilet juga tahu sendiri lah. Kalau menurut Pak pribadi, gengsi gak sih kuliah di Siliwangi?
Diniati karena apa dulu mungkin kalau kuliah ya kan? Kalau gengsi mah nggak ada ujungnya, ya kan? Ya mungkin saya bisa bilang seperti ini karena mungkin ya sekarang nggak tahu kalau apa masuk ya nggak saja ternyata, ih kayak saya juga sering canda pas masuk kuliah itu. Ini kuliahan kata saya. Soalnya kan saya pernah di Jakarta kan.
Iya, makanya.
Iya. Oke, I know. Jadi saya dulu di Jakarta itu 89 lantai kan.
Ya, Pak. Iya.
Oke, saya pindah ke sini, saya pernah iseng ke teman itu. Oh, ini kuliah kata saya. Bukan mengecilkan ya, tapi
iya, enggak apa-apa.
Perbedaan yang itu yang sangat signifikan.
Iya, perbedaan.
Ah ini mah sekolah agama kata saya cananya cuma gitu aja sambil senyum aja. Ternyata yang sekolah agama ini yang kapan saya ini saya lulusnya malah di sini.
Gitu. Makanya kan gini, kenapa saya bertanya seperti itu ke Farhan, karena ya saya orang sini tahu kondisi Siliwangi seperti apa, tapi tiba-tiba banyak ternyata orang yang tertarik kuliah di sini dengan suasana yang apa adanya. Dan itu tahu sendiri tadi Farhan bilang tergantung niat soal gengsi dan lain-lain. Tapi nyaman dengan teman-teman di Siliwangi.
Alhamdulillah ya nyaman. Soalnya saya juga belum bisa dibilang gaul di perkuliahan itu, enggak, saya orang yang kupu-kupu, kuliah pulang, terikat dengan pesantren yang harus malamnya itu siangnya saya. Berapa jarak kan dari sini ke Darussalam itu? Sejam kurang 15 menitan lah jarak saya dari tempat kuliah itu. Belum malamnya itu saya harus ngajar santri biasa anak-anak kitab kuning gitu kan. Jadi kupu-kupu, kuliah pulang.
Kalau misalnya saya pengen tahu dari Farhan pribadi soal dosen-dosen di Siliwangi, ada gak satu dosen yang menurut Farhan cara ngajarnya tuh, wah ini keren banget nih?
Almarhum mungkin ya.
Oh, almarhum.
Almarhum beliau.
Mustli Qurtubi.
Ya.
Kenapa?
Allahumma gfir lahu.
Ya.
Allahumma gfir lahu. Apa ya? Saya bisa bukan diibaratkan cara pembawaannya kalau di pesantren itu almarhum juga Allahumma gfir lahu Kiai Haji Cecep itu Kiai saya pendiri pesantren. Jadi apa ya, punya penyampaiannya berisi meskipun hal sepele yang dibahas itu, tapi masya Allah dari kata-katanya pun santunnya berwibawa gitu, terlihat bukan hanya setelah bukan hanya lagi membahas ya, tapi sebelum masuknya itu ya saya suka perhatikan itu ke salah satu dosen yang masya Allah ini nih saya suka gitu.
Meskipun sebenarnya almarhum Pak Musli itu ngajarnya juga nggak apa ya, yang nggak terlalu lama juga, cuman berapa semester kita ketemu kan, tapi Farhan merasakan bahwa wah, ini dosen
justru yang sebentar itu bukan saya, bukan berapa lama bisa menjadi karena dengan perbedaan yang lain kan tadi tanyakan, sehingga meskipun ini sebentar saya masih terkesan dengan beliau, bisa terkesan sampai ya terkesan banget.
Farhan tahu ketika almarhum udah nggak ada dari siapa info-infonya, masih ingat nggak?
Teman kuliah ada dari ya grup-grup itu kan, punya grup lulusan Siliwangi itu ya, ada di grup ya angkatan kita. Masya Allah saya kaget, ternyata saya lagi di pesantren itu lagi ujian kalau nggak salah, sehingga saya belum sempat, tapi setelahnya alhamdulillah bisa ke Siliwangi.
Itu ya, itu kalau boleh saya cerita, Pak Muslih itu dulu kan mau bikin buku, jadi dia pengen mendokumentasikan semua isi tausiahnya, baik itu pas jadi khutbah Jum'ah atau dengan ibu-ibu gitu di masjid, bikin buku Han.
Judulnya
tuh apa ya, pokoknya kumpulan khutbah Jum'ah.
Oh
itu
iya.
Ke saya pribadi, saya yang jadi ghostwriternya almarhum tuh tahun berapa ya, tahun ya pas pandemi lah, karena pas dia meninggal itu kan di UIN Bandung katanya COVID juga.
Iya.
Saya juga kaget lah ya. Wah, saya udah keluar di Siliwangi, tapi ini orang baik banget gitu, kayak nawarin kalau kamu pengen kuliah di mana, ayo sama bapak mau dikuliahkan di mana, sampai bilang gitu kan. Pak Musli tuh. Dan ternyata setelah ngobrol dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung saya, sama pandangannya terhadap Pak Musli, benar-benar orang yang baik, yang berwibawa, yang cara ngajarnya juga sangat bagus gitu. Di situ saya ngerasa benar-benar kehilangan sih.
Gitu. Sangat.
Kalau dulu kita pernah ada dosen psikologi, masih ingat gak Bu
Siapa?
Dewi?
Oh, Bu Dewi.
Masih ingat. Okay. Semester 3, semester 4 tuh, yang kelasnya tuh dengan perbankan syariah di tangga di bawah gitu. Nah, yang pengen saya tanyakan, Farhan memang kan ada nih, dulu ada satu mahasiswa, tapi saya nggak akan sebut namanya, ketika ada pelajaran filsafat psikologi, dia keluar. Dia keluar dari kelas dan nggak mau ikut pelajaran filsafat dan psikologi. Tapi Farhan, walaupun ya filsafat sesuatu yang baru, ikut juga kan? Nggak sampai, katakanlah nggak sampai fanatik dan lain-lain. Tetap ngikuti kan?
Iya.
Itu yang mungkin saya ngelihat, wah ternyata anak pesantrenan juga toleransinya gede gitu, nggak fanatik. Karena ada beberapa mahasiswa yang seperti itu, Han, yang saya lihat itu di kampus tuh. Gitu.
Pertama mungkin ya saya baru tahu juga, ternyata kan pelajaran kuliah ternyata ini hal baru buat saya, kenapa tidak gitu. Semua kalau dibilang fanatik ya tergantung orangnya. Kalau saya mah apa ya, semuanya ada manfaatnya. Kenapa sih sampai kapan kita kan membatasi atau gimana gitu, yeah. Diri sendiri, bahkan menyusahkan diri sendiri, itu hal-hal baru loh yang manfaat. Apalagi di pondok nggak ada kan pelajaran itu, filsafat itu nggak ada di pesantren saya. Iya, hal baru yang menarik ternyata. Dan ini Masya Allah, ya itulah kuliah kita kan mendapatkan itu di ilmu, di perkuliahan seperti itu. Ya meskipun saya kuliahnya sebenarnya apa ya, ada syarat sih pesantren saya itu kuliahnya itu minimal gelar S1 katanya itu.
Ya. Ini kalau ngomongin mata pelajaran, Farhan tadi bilang pasti pasti Tasik dia juga ngajar bahasa Inggris.
Inggris.
Yeah, Inggris ya, Inggris kecilan.
Yes no lah.
Orang yang saya kenal pendiam, pemalu juga, tapi dia bisa bahasa Inggris, bahasa Arab.
Sedikit-sedikit, bukan bisa kalau bisa banyak.
Iya, tapi sesuatu yang wah gila sih, di pesantren juga ternyata ini ada pelajaran bahasa Inggrisnya. Memang benar kalau bahasa Arab pasti itu. Sampai ada satu momen di mana saya, Roni, Pajar, kita kan basicnya bukan anak pesantren, kita SMA. Dan ketika belajar bahasa Arab benar-benar dari nol banget, dan kita kadang nggak paham, tapi Farhan dengan luar biasanya di katakanlah bahasa Sundanya ditalar gitu. Wah, keren sih. Waktu semester 3-4 tuh saya masih ingat tuh.
Jadi di pondok dulu ya. Pertama saya ngomong bahasa Indonesia ini sengaja, karena kalau Sunda saya kasar sih. Kedua, aturan di pondok saya waktu pesantren itu tidak boleh pakai bahasa daerah kecuali bahasa Indonesia. Itu juga awal masuk diberi waktu setengah tahun. Awal masuk dari SD berarti kelas 1 SMP.
Iya.
Hanya setengah tahun diperbolehkan untuk ngomong bahasa atau berbicara, berkomunikasi dengan yang lain pakai bahasa Indonesia. Selebihnya itu setelah setengah tahun itu baru boleh, harus bukan boleh, bahasa Arab dan Inggris begitu. Itu kalau tidak ada, kalau ada yang melanggar berbicara bahasa Indonesia contohnya, dipanggil tiap malam itu ada, iya aturannya itu, iya ditahkim kalau nggak salah, kalau bahasa kitanya, disanksi lah kalau bahasa kitanya. Kenapa kamu bilang bahasa Indonesia pada hari ini, jam ini, tempat ini, detail itu. Banyak mata-mata yang lain yang melanggar juga, itu jadi mata-mata untuk yang lainnya. Seperti itu.
Sanksi?
Sanksi. Ya, sanksinya itu mungkin ya ngapalin berapa surat dari Al-Quran. Ataupun masjid seminggu, beresin masjid seminggu. Atau sholat di staf pertama selama 2 minggu. Seperti itu. Ada sanksinya. Jadi kita mau tidak mau tuh. Bukan kita karena, pengen terbuka dengan sendirinya, pengen Arab. Enggak. Itu. Karena apa ya? Awalnya terpaksa, jadi terbiasa, ya mau gimana lagi gitu. Kalau kata melanggar kan capek, kita harus ke masjid, kita harus di show pertama gitu kan. Kalau parah-parahnya rambut kita dipotong gitu, kalau keseringan melanggar, apalagi yang kasar-kasar ya, yang go-go kayak gitu, udah dijundi itu istilahnya, jadi potongan abri itu seperti itu. Kalau iya jadi aturannya seperti itu. Jadi bilang ya kita terpaksa dengan pondoknya ketat seperti itu, mau tidak mau gitu.
Dan dulu 2016 saya masih ingat betul, Farhan pernah bilang sebenarnya ketika di kampus Siliwangi itu jadi momen buat apa ya, kayak bergaul gitu, bisa pakai celana lepis tuh pas kuliah. Karena kalau di pesantrenan itu harus pakai sarung kan,
sarung celana bahan, nggak ada lepis-lepisan.
Dan nganterin dulu, nganterin teh Desti gitu.
Iya.
Harus berhenti di tempat mana gitu, jangan sampai kelihatan.
Iya, takut ada senior kan, ada ustadz senior yang kalau boleh melihat saya berboncengan meskipun teman, tapi kan orang lain pandangannya beda. Beda ini kan, itu ternyata usah pacaran gitu kan.
Gitu.
Saya menjaga itu. Saya kan niatnya membantu kan, satu arah, saya bawa antar pulang bareng gitu, niatnya itu. Tapi kan orang lain nggak bisa kan. dan nah, menutupi alasan tentang apa musik teman atau apa, tapi kan nggak boleh kali pondok pesantren Darussalam. Iya, saya sebenarnya saya berat ini. Saya di kuliah di Jakarta dulu itu nggak apa sih namanya, nggak apa. Kalau nanya lulusan mana, saya nggak bilang lulusan pesantren. Bukan nggak pede, saya berat ustad loh, bayangkan. Makanya saya saya lulusan SMA gini-gini, ya terserah orang lain bilang saya pembohong atau apa, saya karena saya merasa berat membawa nama itu. Makanya saya pakai lepis, pakai lihat yang model-model dulu tuh yang celana bolong-bolong saya pakai itu gitu. Cuma saya di tas itu ada sarung untuk sholat, seperti itu.
Asik. Dan sering juga ngikutin film-film luar negeri dan lain-lain. Gimana tuh? Apa itu udah buat healing gitu, katakanlah kalau zaman sekarang nonton film kayak gitu karena terbiasa sehari-hari di pesantren, terus pengen sesuatu yang baru di luar pesantren?
Ya, hal baru pertama. Kalau di pesantren, hal yang apa sih untuk menghibur itu, saya selalu baca novel Habibur Rahman Al-Sirhaji.
Oke, ya, tahu-tahu.
Ya, saya, kakak saya suka baca, suka beli itu. Yang, ya, film-film itu kan, apa, ayat cinta, gitu kan, ketika cinta bertasbih. Nah, waktu di pesantren itu, waktu ini, saya hiburannya itu seperti itu, baca novel, ternyata mengasihkan nih gitu, mengasihkan nih di lingkungan pesantren yang berbagai kegiatan padat, full kelas ya kan, padat banget, ke masjid harus setiap hari gitu kan, seperti itu 24 jam bergelut di lingkungan pesantren, jenuh lah saya. Untuk ternyata setelah liburan saya itu kelas 3 SMP kalau nggak salah, mencoba kalau liburan itu keluar ke teman-teman, baru saya berani. Nah, dari sana awal mula teman-teman ajak ke bioskop. Masya Allah, itu hal baru juga buat saya. Saya orangnya kulen juga sebenarnya. Kulen. Jadi di apa sih, diajak sama teman seperti itu menonton bioskop. Masya Allah, saya ntar gini ya kehidupan itu. Dari sana lah. Seru juga gini-gini, ada TV besar segala gitu kan. Iya, bioskop itu. Dari sana. Wah, seru nih, apalagi tentang superhero-superhero kayak gitu kan. Ya, seumuran SMP siapa yang suka. Yang sana, saya melanjut gitu ternyata.
Yang pada akhirnya tahu lah ya.
Iya.
Tahu perkembangan film seriesnya dan lain-lain.
Iya.
Dan Farhan ini salah satu teman saya juga yang dulu pernah nginep di rumah saya. Dan ternyata, jujur, saya tuh sebenarnya malu kalau ngajak anak pesantren ke rumah. Terus dengan kondisi rumah saya yang seperti ini gitu, tapi Farhan ya enjoy-enjoy aja gitu, nggak ngeliat dari sisi rumah yang kayak gimana-gimana, tetap masuk lah, tetap mau nginep, tetap mau berbaur di sini. Itu yang makanya, membuat kita bisa dekat sama
saya. Iya, makanya saya tadi bilang kan saya orangnya suka membaur. Ke kamu kan sendiri orang mana sih, dekat gak dari kampus? Iya gitu, jadi bukan memanfaatkan ya. Ih, kok ada teman, kenapa nggak di situ? Dia datang ke rumahnya silaturahmi juga. Itu niat.
Dan sampai sekarang motornya masih konsisten tuh.
Iya, motor awet yang nggak harus mikir bensin. itu kalau kata teman-teman saya, saya suka diledekin itu. Ih, ada motor guru katanya. Jadi kan motor Supra ini kan, iya. Banyak kan pakai oleh guru-guru. Ya, saya berpikiran untuk kegunaannya lah, bukan untuk gitu.
Dan gini ya, ini masuk ke pembahasan yang menurut saya menarik. Tapi nggak apa-apa ya Han, kita dari usia beda.
Oke.
Beda cukup jauh lah.
Jauh, saya lahir 91.
Tuh. Lumayan jauh, sekitar 6 tahun. Dan dulu kita juga pernah ngobrol masalah jodoh, percintaan, dan lain-lain gitu. Itu Farhan di Siliwangi ngerasa kayak ikhtiar. Dimulai itu sebenarnya udah ikhtiar pengen dapet jodoh, pengen nikah gitu atau gimana Han? Yang saya penasaran sampai sekarang gitu. Apa dulu di Siliwangi juga sempet kan, tahu sendiri Siliwangi itu salah satu kampus yang bisa dibilang ajang buat dapetin jodoh juga.
Oke. Okay.
Tapi Farhan sempat mikir ke sana gak?
Apa ya? Untuk mengisi hati mungkin pernah ya. Tapi niat saya ini pernah gagal kuliah. Masa iya saya harus gagal lagi, apalagi karena cewek gitu kan. Saya ya minimal kuliah beres, jangan terganggu apapun itu. Saya ke sana. Minimal lulus atau apalah. Nanti setelah setelah lulus baru kita memberikan ke ya untuk serius gitu. Tapi untuk kenalan yang dekat-dekat ada. Tapi untuk saya berpikirnya gini, lagi kuliah aja gampang nih ngedeketin gitu kan. Yang di Garut nih, yang di Leles, apalagi setelah nanti kuliah ya. Nah, itu saya berpikirnya. Ternyata Allahu Akbar. Susah mah.
Dan dulu Farhan pernah bilang kalau misal punya istri terus harus dibawa ke pesantren kan?
Iya.
Itu sesuatu yang menurut saya ini buat buat pihak perempuannya mungkin ya, mungkin ada sedikit agak berat juga kan harus dibawa ke pesantren gitu.
Ya.
Tapi itu memang sudah aturan dari pesantren kan harus seperti itu kan?
Iya, aturannya. Dan ternyata tidak tidak sedikit yang dapat orang yang SMA gitu kan, dari luar, tidak harus yang satu alumni di pesantren itu. Ternyata bisa juga, ada banyak juga yang mau gitu, yang siap, apa ya, ada itu perjanjian awal disyaratkan kepada wanitanya sebelum jauh-jauh kehidupan gini lah, itu syarat awal. Kalau nanti kamu siap dengan saya, mau gak hidup di lingkungan pesantren, itu syarat awal sebenarnya. Jadi kalau udah di awalnya siap atau enggak siap, ya itu dilanjutin atau tidak, begitu.
Tapi sepanjang perjalanan Farhan untuk misalnya ngedeketin perempuan terus pengen pengen nikah, kan ada tuh di pesantren yang nikah massal dulu.
Oke.
Kayak gitu kan. Terus ada sunatan massal juga, ada gak?
Iya, ada.
Tuh mungkin dari guru-guru Farhan menjodoh-jodohkan gitu, ada gak sih? Pasti ada dong.
Ada, ya. Nah, saya pernah coba dari yang itu kan, kenal nggak semini kata dia, mau menjodohkan lah contohnya, ininya ibaratnya. Saya coba, ternyata ya nggak cocok itu. Ya saya coba juga setiar mah gitu.
Sorry, bisa diperjelas ya, nggak cocok karena hal apa?
Apa ya, mungkin ya setelah dijelaskan di pondok mah harus siap pahit dengan pahit-pahitnya kan ya. Nggak sih, nggak apa sih, kita tidak menjanjikan untuk hidup mewah, namanya di pesantren kan seperti apa, sederhanaan, lalu apalagi namanya berkahnya yang kita ambil kehidupan pesantren itu. Jadi, ya itu yang saya kenal, bukan bukan semua, cuma enggak yang diperkenalkan ke saya itu yang berarti meskipun alumni dia tidak siap dibawa pesantren lagi, dia pengennya di luar itu. Itu kebanyakan itu yang tidak siap dibawa ke pesantren.
Tapi ada juga kan yang difasilitasi di pesantren.
Ada. Cuman saya menemukannya ya itu. Yang kalau saya menerima kemauan ceweknya gitu kan. Ya, tahun-tahun lalu juga saya udah keluar. Dan jadi yang pertanyaan kenapa sekarang saya mau? Ya, saya yang keluar dari pesantren ini ternyata pesantren yang sekarang nanti saya pindah ke sana itu, yang calon saya ngajar di sana itu masih alumni dari Darussalam.
Oke.
Masih satu arah, satu alma mater, satu pemikiran, misinya sama. Karena itu ini ya cabang lah dari pesantren itu, karena alumni angkatan ketiga atau kedua mungkin ya dari Darussalam dulu itu, beliau membuat pesantren di Bogor, Fajrul Salam, dan alhamdulillah udah maju, santrinya udah sekarang 800 di Bogor itu. Ya sama, misinya sama, terus apanya juga, apalagi pelajarannya sama, terus hal apa sih, tidak terlalu apa sih, fanatik, iya seperti itu, sama sama, apapun itu sama, yang tadi aturan dalam berbahasanya juga sama. Saya mau tidak mau ya, kenapa tidak gitu. Dan itu masih keluarga yang mempunyai pondok pesantren Darussalam di Garut ini. Gitu.
Dan gini, kadang saya tuh pengen nanya hal-hal yang mungkin dianggap sensitif, tapi di pikiran saya tuh pengen banget nanya hal ini ya. Oke lah, tadi Farhan bilang bahwa sebenarnya di pesantren nyari keberkahannya aja, ya kan? Tapi sebenarnya itu yang ngajar-ngajar gitu, guru-guru dikasih ini juga sih.
Iya, itu namanya kalau di pesantren itu apa ya, bukan gajian ya,
honor juga
bukan. Iya, bukan, istilah bahasanya itu beda lagi, kesejahteraan, uang kesejahteraan itu namanya itu yang membedakan kita dengan guru lain. Kalau sekolah kan honor, perguruan S1 kan, kalau di luar, kalau kita mah diberi uang jajan kesejahteraan itu. Kalau yang belum nikah itu ya alhamdulillah cukup nggak cukup ya, dengan asli keberkahan itu bukan diucapkan tapi dirasakan. Kalau setelah menikah baru boleh ada tambahan untuk menjual makanan jajan untuk santri itu yang udah nikah diperbolehkan, kalau yang belum nikah nggak boleh. Tapi alhamdulillah lah kulihal ya kita merasa cukup, alhamdulillah bisa merokok tiap hari gitu kan, gitu jajan gitu. Meskipun tidak besar dan juga tidak sedikit, ya alhamdulillah. Ternyata memang kalau sesuatu yang disyukuri itu iya cukup, bagaimanapun cukup, bagaimanapun itu.
Terus nanti kegiatan di sana di pesantren yang di istri
Bogor
sama juga di sudah dijanjikan untuk ngajar atau gimana? Atau
ini mungkin syarat utama, syarat utama kalau bisa kalau menerima dia itu di sana tempatnya. Jadi ceweknya dibawa ke sini, saya ke sana. Bismillah saya siap. Karena dimanapun sama lah. Pesantrennya yang tidak jauh sama ya mengajar seperti biasa seperti yang saya sekarang di Garut ini.
Awal kenal tuh sosmed atau referensi dari teman lain atau
alumni gitu? Dia masih alumni Darussalam.
Iya. Tapi dari mana tuh, apa ada kontaknya satu grup atau gimana?
Panjang sih ceritanya ini.
Ya apa di ini aja. Okay.
Saya punya sekarang jadi anak kiai ya.
Yeah.
Anak kiai dari pesantren Darussalam, saya meminta maaf sebelumnya. Saya pernah bermimpi sampai 3 kali sama beliau, saya dimarahi. Saya dimarahi dalam mimpi itu. Di mimpi ketemu kiai sampai 3 kali itu, masya Allah, saya ini orangnya bandel aku santri, jarang masuk kelas ya kan, jarang ikut kegiatan, sering bolong. Saya dibarahi mimpinya itu, kapan kamu mau berubah, tidak ada yang lain, tidak ada orang lain yang bisa membantu kamu selain kamu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru bi anfusihim, tetap diri sendiri yang bisa merubah. Dari sana saya sampai 3 kali dimarahin sama pimpinan, sama kiai. Saya minta maaf langsung ke anaknya. Saya minta maaf, itu anaknya itu teman satu ini. Satu angkatan. Satu angkatan, saya minta maaf gini-gini. Sama dia senyum-senyum aja. Tandanya ya,
iya.
Berubah gitu. Setelah tidak jauh dari sana, dia bertanya ke saya. Sudah punya calon atau belum? Gitu. Ya, dilihatlah fotonya itu. Ternyata saya mencoba istikharah, ternyata alhamdulillah baik. Dan saya nggak tahu ternyata yang wanita ini masih sepupunya dia gitu. Iya, saya cuma dikasih foto, gimana nih menurut kamu coba istikharah? Alhamdulillah baik istikharahnya. Dan saya coba datang ke sana, setelah saya datang ke sana baru tahu ternyata foto yang itu masih saudara dengan kiainya itu gitu. Saya di prank sih kalau di prank. Gitu. Dari sana ternyata ya ada di sana.
Dan apa ya, itu sepanjang sebelum ngedapetin yang sekarang itu ikhtiar, doa, mendekatkan diri kepada Allah terus.
Saya salah apa sih, salah konsep sebenarnya. Awal mulai saya nyari judul itu salah konsep.
Gimana?
Ya Allah saya ini salah apa, itu salah. Ya Allah saya ini banyak salah, baru itu benar. Selalu ya Allah saya salah itu apa sih, jodoh itu susah atau ini susah gitu kan, salah itu ternyata. Ya Allah udah saya terimanya, maafkan saya. Jadi bukan ya kayak kalau sekarang bisa menjawab kan, ya Allah salah saya itu apa saya salah kamu apa, mungkin bisa dijawab kan, banyak salah kamu kan. Jadi dibalik gitu doa itu, ya Allah saya terlalu banyak salah, maafkan, seperti itu yang saya rasakan. Jadi saya salah doa.
Memperbaiki diri, memperbaiki diri, memperbaiki diri. Hingga akhirnya ketemu lah.
Alhamdulillah. Salah doanya itu yang diputar. Ternyata bukan salah saya apa. Saya yang salah kan.
Tapi dulu dalam hati pribadi Farhan sempat mikir gini ya. Ya Allah gak apa-apa misalnya jodoh saya tidak pesantrenan juga.
Iya. Saya pernah doa apa? Ya Allah, nggak apa-apalah, janda juga asal jangan urut ucing garong. Saya sampai sampai dalam hati bilang gitu. Tahu kan istilahnya kalau Sunda itu? Iya. Saya sampai berdua sampai kalau pasrah nggak pasrah lah. Ya Allah, nggak apa-apalah janda juga kata saya. Ya asal jangan urut ucing, ya asal ulah urut ucing garong. Ya gitu. Ya janda yang secara baik-baik kalau ya gitu kan pisahnya atau meninggal mungkin suaminya gitu. Sampai berdoa seperti itu saya.
Tapi kepasrahan itu apa karena sudah ada tuntutan dari keluarga bahwa para nih udah seharusnya nikah nih?
Enggak, cuma nanya aja kapan lihat umur seperti itu. Enggak sampai kamu harusnya umur kamu enggak punya iraha karena oh, kasihan emak kalau umurnya juga kan gitu. Gitu. Ternyata bener lah. Segala juga kalau diri sendiri berubah, ya segala pun itu datang. Alhamdulillah saya merasakannya apa ya? Dulu saya terinspirasi dengan artis Mesir. Yang apa yang diperankan di film Islami. Mungkin kalau udah tahu itu Sayyidatu Rabi'atul Adawiyah. Ini artis Mesir yang memerankan itu pura-pura kan, pura-pura muslimah. Satu hari itu dia harus bersolawat dengan kepura-puranya 25 ribu kali per hari. Solawat. Dan pada akhirnya apa? Mu'alaf juga. Dia artis yang banyak membintangi film panas gitu. Masya Allah kata saya, berarti solawat ini dari sana untuk titik awal titik untuk mencoba berubah. Dari dulu kan kita pernah dari kecil aja sholawat, iya, cuman pada hari itu alhamdulillah gitu merasa terketuk saya di sana. Yang non muslim saja bisa terketuk sama jadi mualaf artis itu sampai 25 ribu per hari kan, cuman kalau saya nggak sampai segitu, cuma saya mengamalkan sedikit sedikit lah sholawat lah atau apa, terasa masya Allah perubahan itu terasa. Serius perubahan itu terasa, ternyata bukan hanya dongeng. Rasanya susah lah kalau dijelaskan gitu. Jarak 2 minggu setelah saya tulami saya hitbah, saya lamar langsung. Dan ditentukan bulan sekian, bulan Desember ternyata jadinya. Alhamdulillah, iya sesingkat itu. Sesingkat itu. Emang kenapa harus lama-lama gitu. Ya jodoh mungkin ya emang jodoh gitu kan. Kita mah nggak pacaran dulu, nggak... Ya... Pembelaan mungkin karena saya nggak laku mungkin ya. Ya tapi ya nanti lah setelah halal baru pacarannya.
Nih teman-teman pendengar mungkin pengen tahu juga, anak pesantren tuh nikah harus ada ininya juga gak nih? Mani?
Tidak mau ya, tidak mau ya. Apa sih alumni saya juga yang belum ada yang apa sih namanya maharnya itu surat sekian kan akhirnya lagi viral kan Ar-Rahman gitu kan. Ternyata tidak, tetap aja kan. Iya sedikit kecilnya itu ya, sedikit atau besarnya itu iya ya sedikit banyak tetap diomongin lah sama tetangga kan, iya kan, apapun itu terjadi setik naik lomba setik pasti diomongin lah, ya udahlah yang abis maslahat aja jangan mendengarkan apa-apa orang lain, yang penting kita selamat gitu. Dari alumni-alumni jangan takut nikah, pasti dia rezekinya pasti. Iya tapi yang setelah yang udah-udah alhamdulillah ada aja rezekinya gitu. Kita mah bukan modal yakin ya, harus yakin, bukan modal. Keyakinan itu harus dilakukan gitu, harus diyakini benar-benar ya dalam hati itu, jangan hanya ucapan doang. Tidak ada, we alhamdulillah, ada we itu. Amin hasilnya ya tasib ya, nggak disangka-sangka ada rezeki sekian atau apa. Itulah.
Tetap pengen mewah juga nggak sih?
Nah, siap-siap nggak mau itu mah jangan muna lah kita gitu. jangan sederhana tapi sedikitnya aja ya, alhamdulillah ada jalannya ada rezekinya kenapa tidak gitu kan, tapi untuk saya Allah alam saya cuma minta doanya ya, geningannya Bogor teh sedikit juga kayaknya gimana tapi ya itu aja lah minta doanya terasa sentuh lah berarti masya Allah.
Itu dipakai buat apa aja ya kalau misal uang pengen mewah, resepsi mungkin ya terus iya.
Saya nanya ke teman-teman di Bogor itu Saya dapat alhamdulillah kata saya punya calon orang Bogor juga. Biasanya kalau di Bogor berapa nih?
Nah,
kan kita harus punya
ini
gambaran
nih,
kan.
Ini nih, terus?
Kata teman saya itu, kalau untuk sekarang siap-siap sampai 50-an katanya.
Ah, buset.
Iya. Saya kaget dong.
Iya, yeah, pasti.
Bukan harus kaget, ya kaget lah. Yeah. Itu bukan kaget. Allahu Akbar. Ya. Saya nggak tahu. Saya harus gimana, saya cuma bisa doa dan segera dimudahkan, itu aja.
Tapi pihak orang tua
alhamdulillah itu tidak, kalau yang lain kan dipinta gitu kan.
Nah, gimana tuh?
Saya emang enggak, alhamdulillah. Dari ceweknya itu, keluarga ceweknya itu, kami tidak memberatkan pihak laki-laki dan juga ya masa dia mau merendahkan pihak kami gitu. Jadi masya Allah ucapan yang halus, tapi kalau itu menurut saya itu bangke ya.
Pasti ya, iya. pasti.
Tapi saya paham, harus paham dengan kata itu yang ya tidak memberatkan.